vari kurova pasipo. Vana veZimbabwe vanoda kushanduka kwenyika, vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo. Tirikutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kuvhota, tirikutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokambena sei, nyaya dzezvemasaisai, kupfuriswa kwemashoko, nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections, nyaya yemasoja, mauto, mauniform forces kuti varipatisipeta sei, nyaya yekusvidzirana, nyaya yekunyemana zvekudya, nguva yesarudzo. Zvinhu zvakawanda zviri kutarisa kuti zvinge zvichishandurwa nyaya yediaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo.
Tiri kuzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvii zvamungataurawo pakurudziro iyoyo?
Rifomu hombe inodiwa navana veZimbabwe kubviswa kweiyoyo inozi zeki, nekuti chinhu chatouraya maelections kana chiri kuuraya kufambisa kuva navo zvinhu muZimbabwe. Iyoro vana Chigumba nevamwe vavo nekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka. Ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana veZimbabwe kuti ndo iri pavatanga yaitika vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo dzemuZimbabwe. Toziva kuti aiwa vhote mwana weZimbabwe yakarwirwa kuhondo, one vote one man ishande. Panonga panoda vanhu vane hunhu, vanhu vane chido neZimbabwe, vanhu vane chido nevana veZimbabwe nekusarudza kwavo. Vana Chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo yekuremekedza zvido zvevanhu, rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana weZimbabwe kuti Zimbabwe iende mberi.
Asi ka tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa, kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira.
Dambudziko ndivo vana Chigumba ka, ndo vanokrieta zvese izvozvo, nekuti vana Chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richipatisipeta maelection. Saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanokrieta zvimapati izvozvo. Dambudziko rekaitika rechemapati harina kubva kumapolitical parties, rakabva kuzanupiyefu.